Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, доброго вечора всім. В студії Максим Приступа. Ми розпочинаємо програму денної катехези. Також безпосередньо в студії зі мною є присутній отець Ципріан Чоп. І я вітаю також отця. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, дорогі друзі, ми продовжуємо цикл, котрий розпочали декілька тижнів тому. Говоримо ми про Марію, але не просто Марію. А сьогодні ми говоримо Марію в контексті пророцтв месіанських. Ми розпочали на минулій програмі розглядати саме цю тему з порівняння з книги «Буття». Сьогодні ми закінчимо книгу «Буття» і по можливості часу розпочнемо також книгу пророка Ісаї. Адже цей пророк один із найбільше, мабуть, говорить в старому заповіті саме про Марію. Ну, про це або виправить, або підтвердить мої слова отець Ципріан. Передаю вам
слово. Дуже щиро вітаю, Максима. Вітаю теж всіх радіослухачів, особливо моїх парафіян в Чернігові, теж моїх бивших парафіян в Гнівані і в Диврові і в Сутисках, яких я в ці дні відвідував. Ми там були з міністрантами на зустрічі, так що всіх вас, дорогі брати і сестри, вітаю і запрошую до молитви на початку, а потім вже на катехезу. Помолимося до Марії, щоб допомогла нам якнайкраще пережити цей час катехези. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Отож, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі, ми знаходимося на початку лекції, на початку цього курсу, можна так сказати, маріології. Хочемо вперше відчитати, зрозуміти, знайти в старому заповіті слід Марії. Тобто побачити, що Марія як матір Ісуса Христа, матір Спасителя, була вже звіщена. І Бог її приготував місце для неї вже в історії Старого Заповіту, в історії народу Ізраїля. І про це можемо багато прочитати в Старому Заповіті, в різних місцях. А ми вже почали аналізувати деякі тексти, як месіянські пророцтва. Тобто пророцтва про Месію, про Спасителя, який прийде спасти свій народ від гріхів, але є також і особа жінки. Для нас Марії – це як матір цього Спасителя. І ми, пригадую, дивимося на Марію в контексті історії спасіння. Бог вибирає, Бог кличе, Бог запрошує і готовить цю особу, її місію, а особа потім відповідає, співпрацює з Богом. Це є така прекрасна схема, яку ми розуміємо, читаємо в Старому Завіті, в Новому Завіті, в нашому житті також. Бог запрошує, а людина з вірою відповідає, або теж і не відповідає. Марія є, звичайно, та, яка відповіла з вірою, яка йде поперед нас в цьому паломництві віри і є для нас зразком відповіді Богові з вірою. Але ми в першій черзі хочемо побачити, як Бог запрошує, як Бог вже звіщає навіть першим батькам в раю про те, що буде жінка, яка спричиниться до того, щоб знищити діла сатани, змія, який звів Єву і Адама, який приніс на землю, на людство гріх, зло, біду. А в книзі «Буття», в 3 розділі, в 15 вірші ми читали, того разу ми про це роздумували. Ми читали ці слова Господа Бога, якими він звертається до змія. За те, що ти вчинив це, будь проклятий з-поміж усякої скотини. На череві твоїм будеш повзати і їстимеш землю по всі дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. Цей фрагмент книги «Буття» ми назвали за богословами, за маріологами, за папою Йоанном Павлом ІІ, який особливо про це навчає, як прото-Євангелія, перша Євангелія, тому що вже тут є пророцтво про спасіння. Добра новина, що Бог хоче спасти людину. Папа Святий Йоанн Павло ІІ в своїх катехезах про Марію дивиться на цей текст з перспективи Нового Завіту і з перспективи традиції церкви. І, очевидно, підкреслює, що ми бачимо в цій жінці Марію, а в потомстві її Ісуса Христа, її сина, який на горі Голгофи подолав сатану. А Марія, як нова Єва, є жінкою-опоненткою, ворожнечо наставлена проти злого духа, як непорочно зачата і як співпрацівничка відкупителя. Вона активно заангажована в боротьбу проти злого духа. Про це ми вже говорили. І запам'ятаємо це, що, власне, коли читаємо в Біблії про Марію, вже там на перших сторінках Старого Заповіту, в першій книзі, є слова про жінку, якої потомство знищить сатану і його голову. І ми теж сказали про один деталь, але важливий. Я хочу повторити, бо теж питання було про це зі сторони слухачів, що протягом деякого часу, особливо з 6 століття в Західній церкві, неправильно відчитували, читали, толкували цей фрагмент, тому що був цей латинський переклад Біблії, Вулгата, і там є займенник «ipsa». «Ipsa», як у читачі, навіть в церкві богослови читали, як «вона, Марія, вона знищить тобі голову, розчавить тобі голову». А папа тут, як і інші богослови і біблісти сьогодні, однозначно каже, що це є неправильна лектура і неправильне розуміння, це розуміння займенника «ipsa», тому що не Марія розчавить голову змія, але її потомство, тобто однозначно Ісус Христос, її син. І на цьому, думаю, закінчимо лектуру читання цього протоєвангелія, тобто фрагменту книги «Буття», 3 глава, 15 вірш. Перейдемо, як ми вже про це сказали на початку, до наступного фрагменту, який є дуже важливим пророцтвом месіянським в Старому Заповіті. І це є перикопа, тобто фрагмент книги пророка Ісаї про Імануїла. І це є 7 глава цього ж пророка Ісаї, 14 вірш. Там каже власне пророк до царя Агаза про знак від Бога. Може, я прочитаю трошки довший фрагмент, щоб ми зрозуміли контекст і також історичний контекст. Хочемо тут якби бачити одночасно історичне значення, сенс цього фрагменту, але також типічний сенс, який ми, християни, читаємо, але який також, як добре знаємо, євангеліст Матей прочитав, стверджуючи, що це є прямо про Марію і про Ісуса. Читаємо цей фрагмент з 7 глави пророка Ісаї. «Заговорив Господь до Ахаза, кажучи, проси собі знаку в Господа Бога твого або глибоко з-під землі, або вгорі високо. Ахаз же відказав, не проситиму, і не буду спокушати Господа. Тоді він сказав: «Слухайте ж, доме Давида, мало вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму? Оце ж сам Господь дасть вам знак. Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». Так пророк Ісая, а євангеліст Матей в описі народження Ісуса Христа так пише, цитуючи цей фрагмент пророка Ісаї: «Сталося все це», описа опису народження Ісуса Христа, це є перша глава Євангелія Матея, вірш 22-23, і так читаємо: «А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком: ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить «з нами Бог». Знаємо цей фрагмент, тому що часто читаємо його в різдвяний період. І коли ми читаємо цей фрагмент Євангелія Матея, розуміємо, що значення, перше значення цього тексту Ісаї, воно було розширене, повніше. Тому що спочатку говоримо про знак для цара Ахаза, але тут щось більше нам пояснює євангеліст під натхненням Святого Духа. Але ще, поки розвинемо цю тему, хочу звернути увагу на деякі слова, які були ужиті в тексті Ісаї, в оригінальному хебрайському, єврейському тексті пророка Ісаї, а потім також в грецькій версії в Євангелії Матея. В грецькому фрагменті цього Євангелія є слово «партенос». «Партенос» – це є грецькою мовою «діва». І це є особа, яка, звичайно, не живе з чоловіком, не має чоловіка, є чистою, є просто дівою. «Партенос». Так є в грецькому тексті Євангелія. І це слово однозначно вказує на дівоче зачаття Ісуса в лоні Марії. Ми називаємо Марію дівою. Але в єврейському оригіналі, власне у пророка Ісая, не є так. Не є так. Там є слово єврейське «алма», що, яке не означає однозначно «діву». Слово «алма» в різних словниках можемо це дивитися, але це є слово, яке означає молоду жінку, вже дозрілу до подружжя, в принципі неодружену, але може бути одруженою, але, звісно, тоді ще не матір, немає ще дітей. Так що така жінка готова до материнства, готова до подружжя, але не обов'язково діва, що це не підкреслює цієї цеги. Це слово «алма» власне виступає в тексті пророка Ісаї, в цьому оригінальному тексті. Але є теж в єврейській мові інше слово, яке однозначно вказує на жінку, що вона діва, і це є слово «бетула». Воно тут не є вжите в цьому тексті Ісаї, тому що в Ізраїлі не було ідеалу вічного дівоцтва, то, що є у нас в ідеалі богопосвяченого життя, дівоцтво, чистота протягом всього життя, а тим більш поняття дівочого зачаття було відсутнє в свідомості єврейської. Тому автор не вживав слова «бетула», тільки «алма», таке, можна сказати, більш природне, натуральне слово, яке вказує на жінку, але не підкреслює, що вона діва. Ми можемо лише догадатися. Але цікава річ, що тлумачі, перекладачі цього єврейського тексту на грецьку мову, це є переклад дуже відомий, називається Септуагінта, це в часах вже грецької імперії переклали весь корпус, всі книги Старого Завіту з єврейської на грецьку. І коли перекладали цей фрагмент, ці слова з Ісаї 7:14 переклали «Alma» на «Partenos». Бо можна подумати, що це якась помилка перекладачів, або якась така свобода трансляційна, що собі так щось подумав, так описав. Як хтось з нас перекладає текст, то ніколи не знає, яке слово вставити, щоб правильно віддавало думку оригіналу, і щось таке свого вставляє в переклад. Ну, не знаємо, чи це було це, чи може щось більше. Може щось більше, що вони переклали це слово «Alma» таке, ну, не вказуючи на дівоцтво прямо на слово «Partenos», що означає грецькою, власне, «діву». Це для нас важливий момент, що ми зрозуміли. І в своїй катехезі про звіщування месіянського материнства святий Йоанн Павло ІІ каже, що цей факт, що перекладач поміняв ці слова, чи віддав оригінал таким словом «partenos», ми повинні побачити таємничу інтервенцію, діяння Святого Духа, який такий сенс дає цим словам пророка Ісаї, щоб люди, які читають цей текст грецькою, могли правильно зрозуміти такі надзвичайне народження Месії. Цей пророцтво про Месію. Що він народиться в спосіб надзвичайний. Незвичайний. І тому «Partenos», тому «Діва», його матір. І ще папа тут продовжує в своїй катехезі свою думку. Такий переклад є правильним, тому що Ісая урочисто звіщує про незвичайне зачаття і народження дитини і споминає лише його матір, а його батька не споминає тут, не каже нічого про батька, тільки про матір. А ми знаємо, що зачаття дитини молодою жінкою і при допомозі чоловіка, це не є щось надзвичайне. Тому пророк, який писав оригінал, писав цей текст Ісая, міг мати на своїй думці такий сенс, який ми розуміємо, який потім Септуагінта, тобто ці грецькі транслатори, ці грецькі перекладачі надали. Цей сенс, що діва, не лише жінка, молода жінка, але діва. Так що тут маємо якусь інтервенцію, втручення Святого Духа під час не писання самого тексту, але перекладу. Перекладу, з якого потім користується в Євангелії Святого Матея. Матей бере, власне, з Септуагінти це слово «partenos» – «діва». Але так, щоб ще може краще зрозуміти сенс цього тексту, треба нам подумати, власне, що сталося, чому взагалі ці слова є записані, ці слова висказав пророк. Юда, тобто країна, про яку ми говоримо тут, там цей цар, це є Ахаз, цей цар юдейський, він бачить загрозу, агресію від напрямку цих сусідів, тобто Араму і Ізраїля. І Ахаз просить Асирію, зовсім іншу якусь чужу країну, про допомогу збройну допомогу, хоче через війну, через насильство віддалити цю загрозу зі сторони Араму і Ізраїля. Але пророк Ісая каже йому, щоб цього не робив, що він звернувся до Господа, що він молився, щоб він просив Господа про знак його опіки, його того піклуванняся про свій народ, що Бог не залишив свого народу так, що він не мусить так сильно боятися. Не повинен взагалі боятися, тільки довірити Богові. І довірив йому, Господеві, майбутнє свого царства. Але Ахаз, цар, як ми сьогодні читали це, не хотів. Каже, відказався, я не хочу. Не хочу спокушувати Бога. Це було таке лицемірне. Бо він не хотів просто цих своїх ворогів побити. Хотів зробити це за допомогою війни, насильства, війська. І це війська чужого народу Асирії. І це було дуже небезпечно для країни. І про це говорить також і пророк. Але цар Ахаз цього не розуміє, чи не хоче зрозуміти. І тоді, власне, саме тоді пророк Ісая висловлює пророцтво, яке каже про якийсь знак Еммануїла, знак від Господа. Еммануїл – Бог з нами, що Бог є з народом, Бог є з нами. Тому ми безпечні, тому Він нас спасе, а не військо, не сила воїнів, тільки сам Господь. І це пророцтво, як ми добре знаємо, повністю виповнюється в таємниці втілення Божого Слова, що Бог прийде на землю, стане одним з нас і буде з нами, і буде нас захищати. Тільки що це не є розуміння політичне, а духовне. І таке теж значення є цього тексту, цього пророцтва месіянського. Тому це називається пророцтво месіянське. І це означає, що обітниця приходу на світ Еммануїла зв'язана з особою жінки, матері дитини. В біблійному тексті треба нам подивитися і побачити, що роль цієї жінки дуже велика в Божих планах. Тому що не лише дитина є знаком, але знаком є само необичне, незвичайне зачаття, яке потім об'являється в народженні. І в цьому, і в зачаттю, і в народженні цієї дитини матір має дуже надзвичайний, дуже особливий, дуже особливу участь. Святий Йоанн Павло ІІ в цій катехезі, про яку я говорив раніше, толкує цей текст Ісаї так, як традиція католицька завжди його розуміла. Тобто відносить ці слова пророка до Марії, матері Ісуса, а в Еммануїлу бачить самого Христа. Хоча деякі коментатори, деякі богослови, деякі біблісти, можемо читати такі статті чи такі книжки, можемо зустрітися з такою точкою зору, і католицькі, і некатолицькі, вони пояснюють цей текст пророцький, пророчий, посередньо про діву і про її сина, а безпосередньо про цю подію сучасну для Ахаза і для Ісаї. Тобто контекст історичний. Ми натомість цей контекст духовий, контекст християнський з точки зору Нового Завіту і християнства, і традицій церкви, це є найкраще, що ми можемо вичитати і зрозуміти з цього тексту. І ще закінчу сьогодні іншим фрагментом, теж зв'язаним з тим часом історичним царів, навіть трошки раніший час. Це є фрагмент другої книги Самуїла, в якої Бог через уста пророка, іншого пророка Натана, обіцяє царю Давіду, що в майбутньому він покаже свою допомогу і підтримає і вивищить потомка царя, його сина. І в другій книзі Самуїла 7:13-14, 7 глава, вірші 13-14, читаємо такі слова: «Він побудує дім моєму імені, я утверджу його престол на віки віків. Я буду йому батьком, він буде мені сином». Можна сказати, схожий текст з цим текстом Ісаї і тим потомком в повному сенсі є Ісус Христос, який, як пише потім послання до римлян, є з роду Давида, по своєму тілі, по родоводі, з роду Давида. Власне, про цього потомка Давида каже, і це пророцтво, і інші пророцтва, і це відноситься до Ісуса Христа. Але там немає про Марію, хоча тут можемо, власне, єднати ці тексти і бачити, що жінка, ця Альма, але потім Партенос, діва, вона народить цього царя, цього потомка інших царів, потомка особливо царя Давида, щоб визволити свій народ, але не з політичної залежності, але з духового рабства, з гріха. Про цього Месію теж, ну, особливо, власне, пророк Ісая, ми сьогодні так якось зупинилися на пророку Ісаї, в інших місцях також каже. Прекрасні є ці пророцтва, месіянські пророка Ісаї. Наприклад, з 9-го розділу. «Бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, Отець довічний, князь миру». Ці привілеї, ці імена Месії, хоч тут не говориться про матір, то, ну, це каже Йоанн Павло ІІ в катехезі, що хоча там немає мови про матір, є підкреслена сила, могутність цієї дитини. І це, звичайно, можна догадатися, подумати, що дуже важлива в цьому всьому є його матір, бо породила такого сина.
Ну що ж, я дякую вам, отче, за цю викладу. 30 хвилин минуло, отже, час для нас. Цих 10 хвилин ми присвятимо саме для обговорення цієї сьогоднішньої теми. І також запрошую слухачів телефонувати до нас, щоб наша розмова була такою потужною, якісною. Тож, телефонуйте, дорогі друзі. Говоримо ми сьогодні про Марію, пророцтвах месіанських, а саме взяли до уваги дві вже книги. Це книга «Буття» і книга пророка Ісаї. Отже, телефонуйте до нас на наші студійні номери. Цікавтеся і запитуйте 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-323-7318. Поки очікуємо дзвінків, то в мене є моє запитання, яке я тут занотував протягом цілої програми. От навіщо Бог дає такий привілей Марії? Чому так важливо, щоб для Марії було залишитися от цнотливою? І чого церква так акцентує увагу на цьому привілеї для Марії? Якщо так можна назвати привілей.
Так, це дуже важливий привілей, що вона була дівою, і потім документи церкви і отці церкви будуть казати вже так прямо, що Марія була дівою до народження, під час народження і після народження Ісуса Христа. І це є важливе, тому що як вона є діва, це значить, що тільки вона є такою земною, фізичною, біологічною матір'ю Ісуса Христа. Тому дає місце для його батька. Ну, власне, Бог Отець є його батьком. Він прямо прийшов від Бога Отця. І, зрештою, завжди в Євангелії, коли він каже про Бога, каже Отець, каже батько, каже Авва, до Йосифа так не звертається. Навпаки, коли його знайшли в Єрусалимі, коли йому було 12 років, каже, я мушу бути там, де є мій батько. Справа мого батька. І дівництво Марії підкреслює факт, що батьком Ісуса Христа є Бог Отець.
Чи можна сказати, що Марія вже в часі свого свідомого, дорослого життя, що вона якимось чином дооцінювала цей факт особливої уваги Божої? Ми на попередніх катехезах, коли мали вступ, то ми казали про те, що вона була звичайною і в дитинстві, вона була звичайною вже далі в побуті. Ось, і що якихось особливих якихось там моментів Бог їй не давав на землі. І тут вона має таку фізіологічний такий плюс про те, що вона народила повноцінного хлопця, який живе, розвивається, і тут в той самий момент вона має зберігає цю цнотливість. Чи дооцінювала, чи можна якісь факти навести цього вона в житті?
Марія була дуже близько Бога, дуже близько теж храму. Молилася, бачила Божі діла, коли пізнавала історію Ізраїля, коли говорила перше з батьками, потім теж зі своїми родичами, Єлизавета, Захарія, який був священником. Але вона сама, звісно, не відчувала, що вона якось вибрана до гідності Божої Матері. Особливо, що вона, власне, склала цей шлюб, цю постанову. Не знаємо коли, не знаємо, як це відбулося, але ми так дедукуємо, так розуміємо, що вона це зробила. Відріклася від багатства материнства, від багатства, яке було великим багатством для єврейських жінок і взагалі є для жінок. Ми про це будемо говорити, мабуть, в наступних катехезах, як власне будемо бачити на різні чудесні народження великих людей в Старому Завіті. У жінок, які були безплідні, які не мали дітей, а Бог їм чудесно дав ці діти. Так само можна сказати, Марії теж дав чудово цю дитину Ісуса, хоча вона якби сама вибрала, можна сказати, безплідність, хоча вона вибрала плідність духову, дівицтво, яке не було знане в тій культурі, але вона зрозуміла, що це буде миле Богові. І так тому вона є вважана як в Бога Господа, одна з тих в Богів Господа, а Бог вибирає те, що в Бога, те, що низьке, те, що саме вона якби принижувала себе, а Бог її вивищив. І вона це, мабуть, зрозуміла, коли прийшов до неї ангел Гавриїл, коли було благовіщення, але раніше не думаю, що вона це зрозуміла.
Ми вже, здається, з вами навіть обговорювали цей момент, ви зараз навіть його згадали також тільки окремо про цей момент благовіщення, і от ця цитата, яку ми сьогодні розглядаємо з книги пророка Ісаї, ось «Діва зачне і породить сина». Чи схиляється ви до думки, так як каже традиція церкви, деякі оці підтримуються також, що саме діва в той момент сходження на неї Духа Святого в часі вагітності, за вагітнення, так би мовити, вона саме читає ці слова. Воно дуже символічно і класно було би. Як ви думаєте?
Прекрасно каже про це східня традиція, власне, хоча б православна, греко-католицька. Недавно я говорив з одним священником православним, і він показував мені дуже гарний іконостас, який зробив в своїй церкві, це був в місті Прилуки. І отець Віталій мені розповідав, що східня традиція має такі три сцени благовіщення. То, власне, є, що читала псалтир, читала святе письмо, теж, що ткава робила цю
завісу
до святині, і що була біля криниці. Це, якби, три різних традиції, три різних образів.
Чотири видавали вже.
Чотири.
Псалтир читала святого пророка Ісаю.
Не знаємо, чи пророка, чи псалтир, але читала святе письмо. Це одне, так, потім щоткала і біля джерела, що було. Як ми в Назареті, в Святої Землі, то бачимо, що є це джерело, де Марія зустріла ангела і потім так перелякалася, що втікала від цього джерела аж до свого дому. Це є не так близько, це майже кілометр, здається, і вона так перелякалася, але потім зрозуміла, що Бог її вибрав. Як було точно, важко сказати, що вона там робила, але мені дуже сподобалося ці східні традиції, що отець Віталій мені розповідає.
Супер, дякую вам за підтвердження. Маємо слухача, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава Богу.
Будь ласка.
Я скажу, що жінка є світлом, як світлиця до інших, які себе затемнюють, свої служили. Але Марія, не Марія ім'я, бо Марія ім'я людське, написано. Благословиться йде ім'я Господнє. Та, яка йде ім'я Господнє, якщо б речого того голоса тому. Отримати перемогу на злому світі, яке править на землі сьогодні.
Угу. І в чому запитання? Угу. Зрозуміло. Тобто, це такий був коментар. Ну, я дуже важко зрозумів, про що йде мова. Тобто, що Марія була повноцінною людиною отець, яка, напевно, що мала якісь свої пороки. Ну, тоді кілька слів про те, що, крім того, що вона була діва, вона ще була обмежена від гріха. Це, мабуть, тема іншої катехези, але в даному випадку, щоб прокоментувати.
Так, так. Це було теж обдарування Боже, бо ми кажемо в перші часи наших катехез, щоб Бог звіщував, приготував і обдарував Марію для великого завдання місії, яку вона отримала від Господа. І, власне, таким найважливішим привілеєм то те, що вона взагалі була матір'ю Ісуса Христа, матір'ю Бога, але дуже важливим привілеєм було непорочне зачаття, тобто, що вона була без пороку, непорочна, тобто без пороку, без гріха. Так Бог зберіг своїми заслугами, Він спас її в такий спосіб, що вона не була зовсім, немає нічого спільного зі змієм, ми про це говорили того разу, що сатана нічого спільного не мав в неї, і так могла вона спричинитися до подолання сатани, щоб потоптати, щоб Ісус потоптав йому голову.
Добре, йдемо далі. Наступний слухач, будь ласка, ваше запитання дуже лаконічно.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Світлана, місто Кременець, Тернопільщина. Я так думаю, що Маріїні батьки, вони знали, що у них народилася донечка, не така проста, як ми всі. Як вони її пообіцяли віддати в храм для служіння Богу 3 роки, вона вийшла на ступеньки, 3-річна дитина сама, і її зразу завели в те місце, де священники заходили один раз в рік в святеє святих. То вже з того можна було зрозуміти, що то не така людина проста, як ми всі. Отаке в мене до вас питання.
Дякую.
Як ви думаєте?
Так, ми про це вже говорили того місяця, але так лаконічно відповім. Ну, це є традиція протоєвангелія Якова, яку ми читаємо, яка не є канонічною книгою. Це є якась легенда, може там бути щось з правди, але ми не приймаємо, що вона була віддана на виховання до храму, вона виховувалася у батьків, але батьки померли досить рано. Вона була дуже близько храму, але не входила до святого святих, бо це було, ну, неможливо в ті часи. Я думаю, що всі батьки, які люблять свою дитину, в будь-якому періоді історичному, думаю, що їхня дитина є надзвичайна і люблять великою любов'ю і все хочуть віддати і думають, що вона буде великою людиною, щось прекрасного зробить в житті. Сподіваються так. І батьки Марії так само, я думаю. Але не могли бути свідомими, які саме плани Бог приготовив для їхньої дочки.
Ну що ж, підбиваємо підсумки, наша програма закінчується, але тема продовжується, отже, підсумки, як такі, будуть трошки пізніше в інших програмах. Наразі ми з вами прощаємося, нагадаємо, що тема сьогоднішньої катехези – це була «Марія в пророцтвах месіанських», саме книга «Буття» і книга пророка Ісаї. З вами був Максим Приступа і отець Ципрян Чоп. Дякую отцю, дякую слухачам. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.